Fotografia numër 7. Zoti i pruni kafshët Noahut nga secili lloj dhe Noahu i vendosi ata në anije. Pastaj Noahu dhe gruaja e tij dhe të tri djemtë të tyre së bashku me gratë e tyre po ashtu u futën në anije. Në ark ishte gjithsej vetëm 8 njerëz së bashku me kafshët. Pastaj Zoti i mbylli derën. Pas 7 ditve, Zoti dërgoj një shi shumë të rënd dhe i pruni ujë nga thellësia e tokës. Për 14 dit, Zoti i vërshoj kret tokën. Ishte shumë vonë për ata që ishin jashtë arkës. Ata të gjithë umbytën. Mirë po, Noahu dhe familja e ti ishin të sigurt në arkë, sepse ata kishin besuar dhe bindur Zotit.